Gambar 31. Ngusir iblis. Dalam gambar ini kita nginak jema ye lagi dimasoi iblis. Legala tali wan rantai ye ngebat dia pacak diputus kenya. Sebab iblis ye ada di dalam dia kuat nian. Tuhan Yesus datang wan nak ngusir iblis ne jema itu. Jema itu jadi sembuh. Iblis terpaksa ngeluah ne jema itu. Sebab iblis takutan gok Tuhan Yesus. Hala percaya gok iblis. Sebab Tuhan Yesus lebih berkuasa ni segala iblis. Amun ngan diganggu iblis, hala minta tolong gok dukun. Minta tolonglah gok Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pasti ngajungkan lahi iblis itu.